Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame katechezės laidą. Sveikinu Jūs iš Kauno Marijos radio studijos, aš kunigas Povilas Narijauskas. Na ir tęsime toliau katechezių ciklą apie šventąją dvasę. Praeitoje laidoje nepabaigiau kalbėti apie tvirtumo dovaną. Paskutinė citata, kurią paminėjau, buvo iš Mato Evangelijos 26 skyrius 46 eilutė. Kai Jėzus tarė, kelkitės eime, štai mano išdavėjas čia pat. Kalbant apie tvirtumo dovaną, galime suprasti iš tiesų, kiek tvirtybės reikėjo pačiam Jėzui Kristui, kuris eina drąsiai pasitikti savo išdavėjo. Ir išdavėjo, kuris su juo vaikščiojo ilgą laiką, kuris buvo tarp jo mokinių, kurį Jėzus mylėjo irgi, kuriam rodė meilę, su kuriuo dalinosi savo duoną, su kuriuo dalinosi gyvuoju žodžiu, nuo to išdavystė tampa tik tai dar sunkesnė, dar skausmingesnė ir tam reikia dar labiau apsispręs pasiryšti ir turėti tvirtumo, eiti ir pasitikti, priimti su atvira širdimi tai, kas bus ir po to atsiminkime, kas buvo, kai sakė, norėjo jį suimti ir kai išsitraukė kalavijus, sakė, sukiškit, taip turi būti. Tai tvirtumo dovana labai aiškiai jau šitoje situacijoje parodoma, kiek yra svarbi žmogui. Šios pačios dvasios įkvėptas ir šventasis Pranciškus Ksaveras darė iššūkį pagonių priešų kariaunoms, audroms, nesibaimino laivo sudužimų ir mirties, kaip tai aiškiai buvo matyti per jo kelionį į Japoniją, kur plaukė paprastu ar net prastu vieno stabmeldžio piratų laivu, kuriame, sveik krikščionis, o tame laive buvo garbinamas velnės. Ir šis velnės kartais jam pasirodydavo ir norėdamas jį įbauginti, grasino jam duoti pajausti visus savo keršto padarinius. Na, prisiminkime, kad esame situacijoje, kuri vyksta jūroje. Jeigu jūra audringa, tai, manau, lengva žmogiškai atrodo paveikti mūsų jausmus ir įkvėpti baimės, kad kad piktasis dabar paims ir paskandins laivą. Tačiau šventasis tik tai šaipėsi iš jo grasinimų, kadangi visą savo pasitikėjimą buvo sudėjęs į dievų rankas ir tvirtai to laikėsi. Viename laiške jis rašo, kad veiksmingiausia ir patikimiausia išeitis tokiais ir panašiais atvejais yra nieko nesibaiminti ir visiškai pasitikėti dievu. Ir kad didžiausias blogis, koks tai gali nutikti žmogui, tai bijoti dievo priešų tada, kai dirbame dėl dievo. Iš tiesų, kai dirbame dėl dievo ir dirbame su dievu, patiriame pikto puolimus. Dėl kelių dalykų. Kartais per tos puolimus jisai gali mus norėti įbauginti, kad atsisakytume savo planų, kad pažintume savo menkumą, savo trapumą, galbūt savo nuodėmingumą ir dėl to sakytume, šitie dideli dievo darbai yra skirtinė man, tiem šventiesiams galbūt, kurie kažkaip labai labai ypatingai ir šventai gyvena, o man paprastam ir nuodėmingam, reikia pastraukti šalį. Ir tada arba per baimę, arba per abejonės. Ir todėl, kaip ir šventasis rašo, iš tiesų reikia tvirtai laikytis už dievo rankos ir pasitikėti dievu. Jeigu Dievas yra su mumis, tai kasgi prieš mus? Tiksliau sakant, jeigu Dievas yra su mumis, tai visi tie, kurie yra prieš mus, mūsų negali nugalėti. Nebent panašiai, kaip buvo su Petru, kada apaštalai plaukė valtim ir pamato praeinantį Jėzų, pradžio išsigasta, po to Jėzus sako, nebijokite, čia aš, ir Petras sako, pasakykit, aš galėčiau pas tave ateiti. Ir Jėzus sako, teik. Ir Petras eina vandeniu ir žiūri Jėzų. Aplinkui dar vis siaučia audra ir užtenka akimirkai Petrui nukreipti dėmesį nuo Jėzaus ir pažiūrėti į tą audrą, kai jis pradeda skęsti. Tol, kol Petras buvo sutelkęs visą dėmesį į Jėzų, audra negalėjo nieko padaryti. Gyvenimo situacijos negali nieko padaryti. Piktasis negali nieko padaryti. Jis kaip tas šuo gali urgsti, gali loti, gali šiepti dantis, vaidint, kad puola. Tačiau tol, kol mes savo gyvenime būsime savo akis nukreipę į Dievą ir žiūrėdami per jį matysime visą pasaulį, tol piktasis bus prieš mus bejėgis. Tol tvirtai stovėsime viešpatie ir tvirtai žengsime išganimo keliu ir Dievo darbų darimo keliu. Tačiau, kai tik nukreipsime žvilgsnius, piktasis, kuris yra budrus ir laukia, pasinaudos bet kokia galimybė parodyti mūsų silpnybės, parodyti mūsų klaidas, parodyti tarsi savo galę. Štai kodėl taip svarbu yra melsis, na jau kaip minimum ryte ir vakare, bet gerai būtų ne vieną kartą per dieną. Štai kodėl yra taip svarbu surasti savo gyvenimą laiko, išmokti žiūrėti Jėzų. O tai reiškia dalyvauti adoracijoje. Išmokti savo žemiškomis akimis žiūrėti į materialiame pavidale esantį Jėzų. Tada ir dvasios akimis sugebėsime savo gyvenimą žiūrėti į Jėzų, į Dievą Tėvą, šventojoje dvasioje. Štai, kodėl taip svarbu vykdyti tą Dievo nurodymą, surasti jam laiko, kad jis būtų pirmoje vietoje. Tarnaudami Dievui turime būti didžia dvasi ir bebaimiai, kad eitume toliau tobulumo keliu ir sugebėtume daryti tuos didžius dalykus. Bet tvirtumo dovanos dvasinėme gyvenime didelės pažangos neįmanoma pasiekti. Apsimarinimas ir malda. Pagrindiniai tvirtumo dovanos praktikavimo būdai, kurie reikalauja didelės valios įveikiant visas kliūtis dvasios keliuose, kurie tokie skirtingi nuo mūsų prigimtinių polinkių. Taigi atkreipkime dar dėmesį. Apsimarinimas ir malda. Kaip klausė Jėzus, kodėl mes negalėjome išvaryti? Sako, yra tai, ką galima išvaryti, tik tai malda ir pasninku. Ir šitie du dalykai turi eiti kartu. Ne kartą esu jau užsiminęs ir pasakęs, kad na, viena iš, manau, mūsų žmonių dvasinio netobulėjimo arba neįjimo Dievo keliu yra arba tai, kad žmogus apleidžia ir maldą, ir apsimarinimą, tą pasniką, arba apleidžia kažką vieną iš jų. Jeigu apleidžia būdų, tai, na, kągi, greičiausiai iš vis neina. Jeigu apleidžia vieną iš jų, tai eina šlubuodamas kažkaip, tai žymiai labiau eikvodamas savo jėgą, žymiai labiau kankindamasis. Štai kodėl yra taip svarbu į savo gyvenimą sugražinti, na, pavyzdžiui, tuos penktadienio pasninkus. Juk penktadienis yra diena, kada Kristus dėl mūsų numirė ant kryžiaus. Tai yra diena, kurią mes pagarbinome tą Kristaus kančią. Galbūt todėl, na, pasaulis, kuris neina paskui Dievą. Penktadienis yra didžiausių linksmybių diena. Na, ir linksmybės, sakykime, ne iš to, kad esame išgelbėti per Kristaus kraują ir per jo mirtį, bet linksmybės, kurioje yra užmirštama Kristaus kančia. Padaroma viską, kad tik nebūtų galvojami apie kančią, kad tik nebūtų galvojami apie kryžių. Ir dėl tų linksmybių, dėl alkoholio, dėl narkotinių medžiagų, manau, penktadienis, penktadienio vakaras, penktadienio naktis yra viena iš labiausių nuodėmingų nakčių. Nes alkoholis ir tos visos kitos medžiagos jos susilpina žmogaus valią, sudrumšia protą, kad žmogus, na, ne taip blaivi galvotų, negalėtų tinkamai pasinaudoti savo laisvą valią. Ir kadangi žmogus, na, kiekvienas supranta, kad kodėl, pavyzdžiui, išgėrus negalima sėsti prie automobilio vairo. Dėl to, kad nesi pilnai atsakingas. Ir jeigu išgėri ir atsisėdai ir padarė avariją, tai negali sakyti, na, žinote, aš nekaltas, na, va, tai alkoholis padarė. Bet tu esi nemažas vaikas. Tu turėjai žinoti ir tikrai žinojai, kad padidėja rizika. Tai sugražinkime penktadienio rimtį. Sugražinkime penktadienio apsimarinimą, penktadienio pasniką. Švęskime šeštadienį, švęskime sekmadienį, ypatingai sekmadienį. Šeštadienį skirkime iš tiesų prisijungimui prie Kristaus kančios dėl pasaulio išganimo. Pažiūrėkime, kas dedasi aplinkui pasaulyje. Kiek daug kančios, kiek daug smurto, kiek daug neteisybės, persikėjimų, žudimų ir kankinimų. Ar tai nėra viena iš priežasčių to, kad žmonės pasitraukė nuo Dievo, apleisdami tą patį apsimarinimą ir maldą? Kad dabar žymiai mažiau žmonių savo gyvenimais ir savo kančia, savo apsimarinimu prisideda prie to, kad pasaulis būtų arčiau Dievo. Ir dėl to tie, kurie yra nutolę arba apleidę, o galbūt užmiršę Dievą, negaudami to palaikymo iš ištikimųjų, kurių taip labai sumažėjo, dar labiau nutolsta arba visiškai atsižada Dievo. Ir patikė, kad tas kitas žemės kunigaikštis yra galingesnis ir kad verčiau jam yra tarnauti negu viso ko kūrėjui. Šventoji Teresė sakė, kad maldos praktika pradėjusi siela, tvirtai apsisprendusi jos nebepleisti, jau yra nuėjusi pusę kelio. Apsisprendimas. Tvirtas, valingas ir pastovus apsisprendimas yra tarsi pusė kelio nuėjimas. Tačiau tai yra tik tai pusė kelio. Kita pusė kelio reikia nueiti praktikuojant tą maldą, praktikuojant apsimarinimus, praktikuojant artimo meilę. Kita pusė kelio reikės eiti kartu su Dievu, bet jau pats apsisprendimas keisi savo gyvenimą yra tarsi pusė kelio. Žmogus apsisprendžia kalbėti apie dvasinius dalykus, laikytis tylos ar kokios nors kitos regulos, įvykdyti kokį nors apsimarinimo aktą, tačiau, jeigu neturi tvirtumo dovanos, jeigu jis susitinka su vienu ar kitu asmeniu, tai nebeturi drąsos įvykdyti savo gero užmojo. Nors ir nujaučia, jog paskui be galo graušis, gailėsis dėl savo bailumo, dėl savo silpnumo, dėl savo neapsisprendimo tokio. Tai štai, viena vertus yra mūsų regula ir dievo interesai. O kita vertus yra begalinis noras įtikti kokiam nors asmeniui, arba baimė jį nuvilti, arba baimė prieš tai, ką jis apie mus pagalvos, ką jis apie mus pasakys kažkam kitam. Mes pasveriame šiuos du dalykus ir pripažinkime, dėja, bet neretai tas antrasis, tai yra žmogiškasis variantas nugali. Pripažinkime, tai yra neištikimybė, tai yra bailumas, tai yra tvirtumo dovanos trūkumas. Ir vis dėlto, būtent tai su mumis ir vyksta, ir greičiausiai net kiekvieną dieną. Koks kitas dalykas leidžia mums aiškiai ranką apčiuopti, kiek mažai durybės turime ir kokią didelę galę mums turi ta žmogiškoji pagarba? Būtent todėl Dievas mus ir palieka su savimi pačiais. Ir nebetikė mums savo malonės, o tada mes nejučia atsidurime iš tiesų dėliuose varguose. Tačiau Dievas tai daro ne todėl, kad norėtų mus nuskriausti. Bet todėl, kad jeigu žmogus pas Dievą neina džiaugsmo ir pertekliaus dienomis, valandomis, o tas džiaugsmas ir perteklius ateina būtent iš Dievo malonės, iš Dievo globos, ir per tuos džiaugsmus ir perteklius žmogus iš tiesų pradeda eiti ne išganimo, o prapulties keliu. Tai kaip mylintis tėvas užsuka tos malonės čiaupelius tam, kad žmogus atsipeikėtų, susiprotėtų, ką jis daro, kur jis eina. Ir kad tas malonės, kurias jisai gauna iš dievų, jisai naudoja visiškai dikai, beprasmiškai ir nenaudai sau, bet savo pražučiai. Štai vienas iš tų pavyzdžių silpnumo, apie kuriuos tenka neretai su tikinčiaisiais kalbėti, ypatingai kalbant apie penktadienio pasninkus, yra svečiai. Kaip sakiau, tikrai baliukai, šventės, jubiliejai labai dažnai yra organizuojami penktadieniais. Ir natūraliai tikinti žmonės, kurie pasninkauja, na, yra kviečiami. Yra keli aišku pasirinkimai. Atsiprašyti, neiti, pasveikinti kitų metų. Bet dabar kitas dalykas, jeigu ta žmogus, kuris mane kviečia, jisai yra man brangus ir aš jam esu brangus, aš jį gerbiu, na ir tada tikiuosi, kad jis mane irgi gerbia, tai į jo kvietimą atsakydamas, sutikdamas arba nesutikdamas, aš galėsiu pasakyti, na, žinai, tvarkoju, aš ateisiu, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad žinotum, jog penktadieniais aš pasninkauju. Taip, kad jeigu tas žmogus iš tiesų gerbia, jisai gerbs jūsų apsisprendimą ir jam bus svarbus jūsų buvimas. Jis nesikabinės ir nebandys jūsų priversti kažką valgyti, ko jūs normaliai nevalgote, daryti tai, ko jūs nenorite. Lygiai taip pat, kaip ir, na, nežinau, kvietimas į svečius arba tarimasis susitikti su draugais. Žinai, jeigu tai yra tikrai draugai, tai aš nebijosiu jiems pasakyti. Na, be problemų galim susitikti, bet, na, atleisit brangiai, teisdami pas mane, na, aš negalėsiu jūsų pavaišinti taip, kaip norėčiau. Kodėl mums nesusitikus šeštadienį? Kodėl mums nesusitikus sekmadienį po šventųjų mišių? Ir tai galėsim švęsti, galėsim iš tiesų vaišintis. Reikalingas apsisprendimas ir to apsisprendimo laikymasis. Ir nebijojimas. Kodėl turėtų būti mums gėda, kad mes esame ištikimi tam, kuo mes tikime? Kodėl kartais žmonėms atrodo, jog kai kiti nesilaiko to, kad Dievas sako, nu, tai tarsi tai yra jų teisė ir čia, nu, tasme, viskas yra tvarkoj. Bet kai mes laikomės, tai kažkodėl tarsi tampa, na, kito žmogaus pažiūrų, paniekinimas arba įžeidimas. Brangiai, atleiskite, tai negalima taikyti skirtingų standartų vieniems ir kitiems. Jeigu jiems galima nesilaikyti, na, galima, tai yra, kad jie, turėdami laisvą valią, gali apsispręsti nesilaikyti. Ir mes jų negalime versti, mes galime paskatinti, padrasinti, bet versti negalime. Jie pasiema dėl to pasekmes. Tai tada iš jų mes turime tokią pačią teisę tikėtis, o galbūt net ir reikalauti, kad jie taip atleistų mums. Gyventi taip, kaip mes manome, kad yra reikalingi ir gerai. Ir nepiršti savo supratimo, savo nuomonių arba savo gyvenimo būdo. Šioje vietoje galima būtų pasiūlyti kiekvienam šiuo metu besiklausyčiam šios katechezės šiesų pagalvoti apie savo gyvenimą. Atrasti, ką baimė valdo jūsų gyvenime. O atradus, melsti tvirtumo dovanos, tvirtumo dvasios ir padaryti konkretų apsisprendimą tolimesniam veikimui. Ir kai aš kalbu apie tą konkretų apsisprendimą, yra panašiai kaip einant iš pažinties. Tikrai tikiu, kad, na, kiekvienas žmogus, kuris ateina atvirą ir tyra širdimi prie Dievo iš pažintyje, išsakyti savo nuodėmių, širdyje jisai yra sužadnęs tą gailestį ir turi troškimą taisytis. Bet taip pat, kiekvienas pažiūrėdami į savo gyvenimą, galim suprasti, jog matyti neretai, sugrįžę po kažkurio laiko, pavyzdžiui, po mėnesio, vėl eidami iš pažinties, dalį nuodėmių mes tikrai sakome tas pačias nuodėmes. Jos kartojas. Taip, mes galim pasakyti, kad mums nepavyksta jų išvengti. Bet greičiausiai nepavyksta išvengti ne todėl, kad mes jų nenorėjome išvengti, o todėl, kad tas troškimas išvengti pasiliko grinai jausminėme lygmenyje. Na, aš noriu, kad būtų kitaip. Aš labai trokštų gyventi kitaip. Bet ką reiškia trokšti? Tai reiškia, kaip sportininkui numatyti veikimo planą. Jeigu žinau, nuodėmė savo, pavyzdžiui, žmogus iš ryto nesimeldžia, nes nespėja pasimelsti. Kelis iš ryto čia pat turi praustis, rengtis, valgyti ir bėgti darbą, nes dirbanks iš ryto. Žmogus gali, aš labai noriu pasimels, bet aš tiesiog, nu, neturiu laiko iš ryto. Ir jeigu jisai tiesiog norės ir kiekvieną kartą neturės laiko, tai tą nuodėmį toliau ir kartosis, jis taip ir nepardės melsis. Elementariausias pasiūlymas, ką reikia padaryti? Reikia paimti žadintuvą ir perstatyti 5, 10 ir 15 minučių anksčiau. Jeigu sakysite, a, rytinis miegas toks brangus, sutinku, eikite 15 minučių anksčiau miegoti. Kovokite dėl to, bet jūs labai aiškiai žinote. Tada, tam, kad galėtumėt pasimelst, reikia atsikelti anksčiau. Ir jeigu anksčiau keltis man yra labai sunku, vadinasi, reikia anksčiau eiti miegoti. Numatome labai konkrečias priemonės. Ir tada mes galėsime pasiekti tikslo. Priešingu atveju mes tikslo niekada nepasieksime. Nes bus toksai, na, dvasinis jausmingumas, kad atrodo viskas gerai, viskas, bet viskas bus ant dvasios to jausmingumo pastatyta. Jokių konkrečių veiksmų. Jausminis gailestis, jausminis pasiryžimas, o gyvenimas kaip ėjo, ne ta vaga, taip ir nuėjo. Kągi, šiuo pamąstymu pabaigsiu kalbėti apie tvirtumo dovaną, na ir pereikim prie pažinimo dovanos. Ir jau kaip tradiciškai, pradedant naują dovaną, sukalbėkime trumpą maldą, susietą būtent su šia dovana. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik šventoji pažinimo dvasia ir padėk mums aiškiai matyti tėvo valią. Parodyk mums žemiškų dalykų niekingumą, kad suprastume, kokie jie tušti ir naudotumės jais tik tavo garbei ir savo išganimui. Pro juos matytume tave ir tavo amžinai atlygį. Amen. Taigi, pažinimo dovana. Pažinimo dovana, kuri yra dalymasis Dievo žinojimu, tai šventosios dvasios šviesa, nušviečianti sielą tam, kad ši pažintų žmogiškus dalykus ir juos tinkamai vertintų santykį su Dievu, bei su tuo faktu, kad tie žemiški dalykai yra tik objektai, bet ne tikslas. Ir nors normaliai yra mąstymo veiklos pasiekmės rezultatas, tačiau Dieve ši dovana yra paprastas dalykų matymas. Be jokio mąstymo ir be svarstymo. Matot, žmogiškai mes galim kažką pažinti mąstydami ir svarstydami, tačiau dovana pažinimo pati ateina kaip faktas, kaip matymas, kuris yra turimas be to mąstymo ir svarstymo. Tai yra dovana, ne mūsų veikimo, darbo, protingumo pasekmė. Pažinimo dovana talkina supratimo dovanai, norint išvelgti neiškes ir užslėptas tiesas, jas perprasti, bei talkina išminties dovanai, norint tas tiesas įvaldyti, pažinti, įsigilinti. Išmintis ir pažinimas turi kai kurių bendrybių. Jos abi įgalina pažinti Dievą ir kūrinius. Išmintis ir pažinimas. Išminties dovana ir pažinimo dovana. Tačiau pažinimo dovana, jei pažinimo dovanai, reiškia, priklauso Dievą pažinti per kūrinius ir pakilėti mus nuo antraeilių priežasčių pažinimo prie svarbiausios ir visuotinės priežasties pažinimo. Kito tarpu, išminties dovanai priklauso žmogiškus dalykus pažinti per tą turimą Dievo pojūtį. Ir kūrinius vertinti, remiantis tą patirtimį, kurią įgėjome nesukurtos esybės, tai yra Dievo atžvilgių. Kągi, taigi, išminties dovana yra tarsi pažinimas viso ko iš viršaus, nuo Dievo prie kūrinių. Kai tuo tarpu pažinimo dovana yra Dievo pažinimas per kūrinius, tarsi iš apačios į viršų. Pažinimo dovana iš karto ir patikimai mums parodo tai, kas liečia mūsų ir kitų žmonių elgseną. Tai yra pirmiausia tai, ko mes turime tikėti ir kuo netikėti. Ką turime daryti ir kaip neturėtume elgtis. Žinot, parodo tą vadinamą auksinį vidurį, kuri turime išlaikyti tarp dviejų kraštutinumų, į kurios galime pulti praktikuodami dorybės. Na, tie, kurie nenumažins esate tikintieji, kurie neturėjo malonės turėti tėvus, kurie gyvai tikėjo ir tą gyvą tikėjimą įskiepijo jums, bet tie, kurie negyvenote su tėvu ir vieną dieną atsivertite, manau, labai aiškiai suprantate, apie ką kalba. Ypatingai tuo pirmuoju laikotarpiu yra polinkis žmogaus į tokius labai didelius kraštutinumus, į vadinamus perlenkimus. Viena iš priežasčių, kodėl naujai atsivertusių žmonių kurį laiką nepriema į seminarijas. Nes tas toksai staigus jau sąmoningam amžiuje buvimas ir pažinimas Dievo, kaip to, kuris yra pats nustabiausias, pats geriausias, kaip to, kuris myli, kaip to, kuris atleidžia visas nuodėmes. Atleido visas tas nuodėmes, kurios buvo padarytos, to, kuris neatmetė, kuris apkabina, kuris laukia, kuris trokšta pagelbėti, padėti, trokšta dar labiau apdovanoti. Supranti, kad tai yra tas, į kurio rankas nori atiduoti visą savo gyvenimą. Tačiau mes puikiausiai suprantame, jog į Dievo rankas atiduoti savo gyvenimą ir netgi jam tarnauti galima skirtingai, nebūtinai būnant kunigu, nebūtinai būnant vienuoliu. Ta puikiausiai galima daryti, būnant šeimos vyro arba šeimos žmona, tėvo arba motina. Tačiau va, tas karštas užsidegimas, siekimas to radikalumo, kartais gali sukliudyti teisingai išgirsti Dievo kvietimą, būtent tam pasiaukojimui ir palaikyti, kad tai yra būtent kvietimas į kunigystę. Galbūt iš tiesų tai bus kvietimas į kunigystę, bet tam reikės truputį ir laiko. Kad ta ugnis taptų ne tiek taip labai galingai, pliūpsniais tokiais, užsiliepsnojanti kas kart, užsideganti, tarsi viską naikinanti ugnis, bet taptų, tokia stabilia, kaitre, bet stabilia ugnimi, kuri išgrynina ir kuri palaiko, kuri tai perdoda kitų nesunaikindama. Taigi, pažinimo dovana parodo tvarką, kurios mes turime laikytis, esamoje situacijoje, pavyzdžiui, jūsų studijose. Kiek kam skirti laiko? Kad nepersitemptumėte, kad nepervargtumėte, kad neužmestumėte viso kito dėl tų studijų. Tiek savo santykių su artimaisiais, tiek natūraliai santykių ir su Dievu. Tačiau visa tai paprastai yra apibendrinta, kadangi kiek tai liečia atskirus atvejus, konkrečiose situacijose, ir kai norime apsispręsti veikti, būtent patarimo dovana turi mums nurodyti sprendimus, kuriuos mes turime priimti. Ne pažinimo, bet patarimo dovana. Taigi, saikingumas yra svarbi dorybė, einant tuo tikėjimo keliu. Saikingumas tai nereiškia, kad mes neturime radikaliai apsispręsti. Bet radikalus apsisprendimas, neteisingas radikalus apsisprendimas, gali žmogų nužmoginti. Lygiai taip pat, kaip neteisingas radikalus apsisprendimas prieš Dievą, žmogų gali nudėvinti ir to pačiu nužmoginti. Tai, kai sakau, nužmoginti, tai reiškia, kad žmogus atmeta visą tai, kas yra žmogiška, visą tai, kas yra susiję su jo kaip žmogaus poreikiais. Ir sako, kad tik dvasia yra svarbi, kūnas visiškai nieko, jį galima naikinti, kenkti, neprižiūrėti ir engti visai. Tai netiesa. Ir lygiai taip pat, kai žmogus sako, svarbiausia yra tik kūnas, svarbiausia yra tik juslės, tik potyriai, tik mano norai, o dvasia yra nesvarbu. Arba iš vis dvasias net nėra. Vėlgi, nesąmonė. Taigi, grįžtant prie pažinimo dovanos, antra. Pažinimo dovana mus įgalina pažinti savo sielos būseną, mūsų vidinius veiksmus, slaptus mūsų širdies, tokius krustelėjimus, tų krustelėjimų aspektus. Tai, ar tie krustelėjimai, ar tie pastumėjimai, kilantis iš mūsų širdies, yra geri ar blogi. Suprasti jų principus, jų motyvus, galima sakyti, intencijas, tikslus bei ketinimus. O to pačiu jų padarinius bei pasekmes, jų nuopelnus arba klaidas. Tai iš to galime suprasti, kiek svarbi yra pažinimo dovana. Trečia. Pažinimo dovana mums leidžia sužinoti, kaip turime vertinti kūrinius ir kaip juos turime panaudoti dvasiniam bei nežemiškam gyvenimui. Leidžia pažinti, kokie tie kūriniai yra trapus, tušti, netvarus ir negalintis padaryti mūsų laimingų. Ir netgi yra žalingi bei pavojingi mūsų išgelbėjimui. Šioje vietoje norėčiau pakartoti dar kartą, kad vienas iš tų dalykų, kurį mums suteikia pažinimo dovana arba pažinimo dvasia, jį leidžia pažinti, kokie tie kūriniai, kurie mūsų supa, kurios Dievas mums yra dovanojęs, kurie patys iš savęs nėra blogi, bet vis dėlto, kad jie yra trapus, tušti, tai reiškia tušti tuo atveju, jeigu į juos yra sudedama viltis, arba jie tampa gyvenimo tikslu, netvarus, tai reiškia, kad mes jais negalime pasitikėti ir negalintis padaryti mūsų laimingų. Čia mano yra vienas iš esminių dalykų. Patys daiktai nėra blogi, bet prisiminkime, gyvename amžiuje, kada visais įmanomais būdais yra skatinamas vartotojiškumas, nuolatinis technikos atnaujinimas, gaminimas technikos ir daiktų, kurie ilgai nebetarnauja. Nusipirkai, šiek tiek patarnavo, neretai būna baigėsi garantinis aptarnavimo laikas ir žiūrėk čia pat sugedo. Taisyti neapsimoka, labai brangu, pirk naują. Ir vat naujas dalykas tave padarys laimingu, nes jis yra žymiai geresnis, jis yra pats greičiausias, yra pats tobuliausias. Ir žmogus su daiktais, su karjera, su pinigais, netgi su žmonėmis, kuriuos šiuo atveju dėja, laiko beveik daiktais, visi bėga per visą savo gyvenimą, visi tikėdamasis, kad nauja partija daiktų, nauja partija pareigų, papildomi pinigai padarys žmogų laimingą. Tie daiktai gali padėti žmogui gyventi oriau, bet tikrai nepadaryti laimingų. Gali suteikti džiaugsmą, tą trumpalaikį tokį džiaugsmą, kuris nėra pats iš savęs blogas, bet tikrai nepadaryti laimingų. Yra tas didelis skirtumas tarp džiaugsmo, kuris yra toks jausminis dalykas ir laimės, kuri gali tai tik iš Dievo. Tam, kad džiaugsmas taptų laimę, reikia Dievo. Reikia viso savo gyvenimo nukreipimo į Dievą. Nes priešingu atveju mūsų gyvenimas bus jis truputėlį panašus į garso takelį, jeigu žiūrėtume toje įrašančioje sistemoje, arba tam tikrą prasme į širdies plakimą, kai matome irgi rodo prietaise. Tai viršun, tai apačion. Ir diapazonas jis pakankamai toksai didelis. Ir tai mes labai laimingi. Tai mes gilio depresijoje. Tai mes labai laimingi. Tai mes gilio depresijoje. Tai mes norime gyventi ir trokštame, kažko dalintis. Tai mes norime beveik galbūt ir nusižudyti. Ir priežastis to yra būtent daiktai, kūriniai, į kuriuos žmogus yra sudėjęs visą savo viltį. Kai kalbame apie gyvenimą su Dievu ir Dieve, kada gyvenime tame laimingume, o ne džiaugsme, mūsų iš tiesų gyvenimas neina kaip tiesi linija, sviruoja, bet tas sviravimas jisai pirmiausia, tas centras yra žymiai aukščiau pakeltas ir tas sviravimas jisai neišmuša iš bendros gyvenimo tėkmės. Nei tada, kada tos laimės su džiaugsmu yra daugiau, nei tada, kada jos yra mažiau ir galbūt ateina ir kančios momentai, nėra tų gilių nukritimų, kada žmogus praranda gyvenimo prasmę, kada praranda meilę savo, praranda savęs tikrai suvokimą ir dėl to bando nutraukti savo gyvenimą. Tai yra visai kita gyvenimo kokybė. Kokybė, kuriai mes esame iš tiesų pašaukti. Kokybė, kurią gali užtvirtinti vienintelis Dievas. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje vietoje vėl tenka padaryti mums sustojimą. Deja ir vėl nesugebėjau pabaigti dovanos, tai kitą kartą pratęsime kalbėti apie pažinimo dovaną. Jums per ateinančią savaitę, kol vėl susitiksime ir toliau tęsime kalbą apie šventąją dvasę, Siūlau pagalvoti ir pamastyti, pažiūrėti savo gyvenimą. Kokie šuoliai, nuotaikų, troškimų, potyrių yra jūsų gyvenime? Kiek tie šuoliai priklauso nuo to, kas yra aplinkui? Ir kiek iš tiesų jums pavyksta, o galbūt iš tiesų visą laiką esate patyrę ir pasiekę tą gyvenime laimingume? Būkite palaiminti, prisiminkite, kad pilnatvė ateina tik iš Dievo. Nes juk Jėzus atėjo ne tam, kad pasaulį pasmerktų, bet kad jį išgelbėtų. Ir kad mes turėtume gyvenime ne šiaip gyvenimą, bet kad turėtume gyvenimą apšiai. Su jumis buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.